Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til episode 22 af Investering på Hjernen. Mit navn det er Jens Balle, og i dag der er jeg helt alene på podcasten. Jeg har selvfølgelig stadigvæk Emil til at redigere det, men han er ikke til stede, mens jeg laver det, så jeg er helt alene. Jeg har ingen gæster. Det er nemlig sæsonafslutningen for sæson 1. Jeg har optaget 22 afsnit. Det her det er nummer 23. Jeg har talt med økonomer om renter og udvikling. Jeg har været forbi forskere, der har analyseret, hvordan vi investerer. Jeg har talt om passive investeringer, men jeg har også besøgt 3 aktive investeringsforvaltere. Jeg har talt med investeringsinfluencer Daniels PengeTips, og så har jeg også været forbi en af børsens journalister. Jeg har talt med erfarne investorer, men også en, der var helt ny på markedet. Det har været sindssygt spændende at være podcastvært for jer. Jeg er virkelig nyt at tage rundt og besøge alle de her mennesker. Jeg har fået udvidet mit netværk, og jeg har lært noget nyt i næsten alle episoderne. Jeg håber også, I har kunne lide det. Der har været mere end 15.000 downloads, og de fleste er faktisk hørt næsten helt igennem. De fleste lyttere kom der til afsnittet med Jens Scherning, økonomen fra AgroCura, som jo havde nogle meget markante holdninger blandet til inflationen. Det kan I alle sammen gå tilbage og høre, hvis I ikke nåede det. Det var i februar måned, havde hun på besøg. Men mange af de andre har også gode lyttertal, og jeg er rigtig stolt over, at jeg kunne bringe sådan noget som forskere ud til helt almindelige danske investorer. Men det har også været noget af en rutsjebanetur på de finansielle markeder. Næsten en perfekt storm, kan man sige, har ramt markederne. Mange har lært tidligere, at man skal sprede sine investeringer. Gynger og karusellerne kender man måske fra andre begreber. Og en typisk model, det er jo at kombinere obligationer og aktier. Men denne gang er både obligationer og aktier blevet ramt. Altså både gyngerne og karusellerne. Og sikke en losing. Vi har set store fald på obligationer, og det er næsten blevet 5 gange så dyrt at finansiere huset. De store udsving i renterne har givet boligejere en mulighed for at omlægge lånet. Restgælden er faldet, og man har som boligejer mulighed for at skære en luns af sit realkreditlån. Det talte jeg med Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank om i episode 8, og jeg har også lavet en guide på hjemmesiden averagejoe.dk, der viser, hvad du måske kunne overveje at gøre, hvis du har et realkreditlån. Det er ikke alle, der skal gøre noget. Der er nogle risici forbundet med det, og derfor er det vigtigt, at man tænker det igennem. Men der er også nogle muligheder i det. Jeg tror næsten ikke, vi har set så store udsving i den danske rente siden 1994, hvor den toneangivende realkreditobligation, og den hed faktisk dengang 6,26'eren, fordi så vidste vi alle sammen, hvad det var for en, vi talte om, den faldt 30 kurspoint. Det var et ret markant fald, og man så også investorer, der tabte store penge. Investorer, der troede, at obligationer det var sikker havn og uden risiko, og lige pludselig så havde de tabt 20-30% af deres investering. Det er rigtig, rigtig meget, når man går og tror, at det er sikkert investeret. Obligationerne kom hurtigt igen dengang. Det ved jeg ikke, om de gør den her gang. Det er nemlig rigtig svært at spå om, hvordan fremtiden vil komme til at være. Og der er meget snak om recession og nedgang i økonomien i øjeblikket. Og samtidig så er beskæftigelsen kanonhøj, og det er faktisk ret typisk lige før det går den anden vej. Jeg vil ikke begynde at forudsige, men jeg ser 3 ting, der gør mig lidt urolig i øjeblikket. Det er ikke nødvendigvis økonomisk velfunderet. Det er ikke nødvendigvis noget, man kan finde i tekstbøgerne på universiteterne, hvis man læser økonomi. Men det er mine observationer, baseret på mine erfaringer og på, hvad jeg ser ud i verden. For det første, så ser jeg rigtig mange på LinkedIn, der har opsagt deres stilling uden at have noget nyt. De vil mærke efter, de er trætte af hamsterhjulet, og så skal de ud og finde noget andet bagefter. De vil have en ny mening i deres arbejdsdag. Den slags opslag ser man ikke i krisetider. Og man ser det jo også rigtig meget i USA i øjeblikket, hvor man taler om the great retraction, altså folk, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet for at få deres egen hverdag. Og det er ganske typisk, at sådan noget det sker lige før en top i beskæftigelsen, og alle er positive og villige til at tage risici. For det andet ser jeg et andet typisk ophældningssignal på Bentes og mine løbeture. Der holder flere og flere Porsche foran villaen rundt omkring. Selvfølgelig ikke på alle veje, men specielt en af de veje, vi løber på, der ligger lige ned til fjorden, der kan vi bare se flere og flere Porsche foran husene. Et enkelt hus holder der tre foran. Når Porsche det begynder at være allemandseje, så skal man passe på. Og det er jo ikke engang sikkert, at de er allemandseje lige i øjeblikket, fordi de er sikkert allemands leasing. Det er jo sådan, vi gør i øjeblikket, når vi skal have en ny bil. Og det er jo ikke kun Porsche, der er problemet. Og det er slet ikke et problem med hensyn til dem, der har det, fordi de gør det jo, fordi at det går godt med det, de laver. Men det er det der med, at statussymbolerne de bliver mere og mere synlige. Man så det også lidt før finanskrisen, og nu er den så galt igen. Og meget synlig, der hvor vi løber med Porsche'en. Jeg ved, at en børsens journalist, han så flere meget store biler, da han var på en konference for private equity investorer. Og endelig, og det er måske den, der har størst værdi, det er så, at det strammer til i byggesektoren. Byggesektoren har altid været ledende i økonomien, og det er den stadig. Så når det begynder at gå godt i byggesektoren, så kommer det til at gå godt i økonomien bagefter, og omvendt, når det går skidt. Og lige nu, der går det altså skidt i byggesektoren. Vi ser stigning i konkurser, og det er vel at mærke efter en periode, hvor de har haft meget travlt. Og jeg tror kun, at vi har set toppen af reaktionen i byggesektoren lige i øjeblikket. Der vil komme mange flere, der vil opleve, at deres underleverandør de går konkurs, og derfor så bliver det svært for dem at levere den kontrakt, de har lov at levere til deres kunder, og så bliver de selv presset efterfølgende. Som sagt, så er jo ikke sådan en økonom, der vil forsøge at forudsige. Og det er jo primært anekdotiske observationer, jeg har lavet her. Jeg er ikke inde at kigge på nøgletal. Jeg er ikke inde at kigge på det faktuelle. Det er mere observationer, jeg laver. Så derfor så skal I jo ikke basere store, vigtige beslutninger på det. Det er der nok andre, der giver sig af med. Og mange af dem, de er også negative i øjeblikket.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Det er meget typisk, for vi har en tendens til at tro, at det, der lige er sket, det vil gentage sig. Prøv at forestille jer, at du er ude og køre i bilen, og så kommer du kørende på landevejen, og så er der en bil, der holder med bagenden ud imod dig, og så er der sådan et rødt blink lige det, du nærmer dig bilen. Ja, du er blevet blitzet. Hvad er det så typisk, der sker i den situation? Ja, det der typisk sker, det er, at man lige tager farten af. Man løfter foden fra speederen. Nogen gør det også, selvom man ikke er blevet blitzet, men bare lige være sikker på, at man ikke bliver blitzet. Og man kan jo godt sige, at det er jo næsten lidt dumt, fordi man har jo lige betalt for at få lov til at køre hurtigere. Og det er selvfølgelig ikke et råd, som jeg vil give jer, at I skal begynde at køre hurtigt ud på landevejen. Det er jo bare en illustration af, at der er jo noget, der er ulogisk i det. Blandt andet fordi, at så vidt jeg ved, så er det meget sjældent, at den slags kontroller holder i serie. Det er meget sjældent, at der lige 2 kilometer længere ned også er en, og 2 kilometer efter det også er en. Men vi har sådan en tendens eller en bias, der gør, at vi tror, det der lige er sket, det kommer til at ske igen. Og derfor så kommer det til at vægte hårdere i vores forudsigelser. Så det, der lige er sket, fordi vi tror, det kommer til at ske igen, så tror vi, det er sandsynligt, at det kommer til at ske. Det så man et rigtig godt eksempel på lige efter finanskrisen. Der var der et møde i finanssektoren, og så var der en journalist, der dukkede op og spurgte alle de her direktører i de store banker, og også nogle af de små banker, om de troede, at der ville komme en ny finanskrise. Det var Berlingske, der prøvede at lave den her undersøgelse, og de spurgte mange forskellige bankdirektører, og hele 70% de troede, at der ville komme en ny finanskrise. Og de troede også, at den kunne blive værre, end den vi lige har haft. Så det synes jeg egentlig er meget interessant. Fordi jeg tvivler på, at ret mange af dem her, de vil sige, der kommer en ny finanskrise tilbage i 2006 eller 2005 eller 2007, altså lige før finanskrisen kom. Fordi der gik det jo godt. Man lånte mange penge ud, man tjente mange penge, og det gik godt. Og der tror man jo så, at det altid går godt. Men når der lige har været en krise, så er vi bange for, at der kommer en til. Og der i 2009, da de blev spurgt om det her, så mente 70% altså, at der vil komme en ny finanskrise. Jeg tvivler på, som jeg sagde før, at de ville have sagt det før. Og det har jeg et eksempel på. Ikke fra en bankdirektør godt nok, og ikke fra en hel masse, jeg har spurgt, men fra en enkelt, som jeg havde dialog med. Vi var kolleger, han var kreditchef, og jeg havde lavet sådan en kampagne, hvor jeg slog på trummen for, at man skulle passe på med at have for mange penge stående på kontoen, man skulle tage og investere dem i stedet for. Det er jo noget, jeg stadigvæk tror på, og et godt råd, som jeg stadigvæk gerne giver videre. Han kom stormende op til mig på min pind, hvor jeg sad i den her bank, og så sagde han, kan du få det væk? Fordi vi har faktisk rigtig god indtjening på at låne de penge ud, så det er rigtig godt, hvis vi kunne blive ved med at få de penge til at stå uden på kontoen, så kan vi låne dem ud. Og vi tjener gode penge på det, og vi har ingen risiko på det. Fordi for 20 år siden, det var vist kun 17 år siden, der var vi ved at gå konkurs, og dengang så lærte vi, hvilke risici man skulle undgå, og hvordan man ikke skulle gøre, når man lånte penge ud. Og det var han meget, meget sikker på. Det var blandt andet medvirkende til, at jeg lynhurtigt derefter søgte et andet job, og det skulle vise sig, at jeg var heldig ved at gøre det, fordi den her mand, han var kreditchef i det, der engang hed Fjonia Bank, og det var i cirka 2007, han sagde det, og der gik jo ikke ret lang tid efter det, så fandtes den bank ikke længere. Blandt andet, fordi de havde lånt penge ud og tabt dem.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Heldigvis har vi ikke set den finanskrise, som de her bankdirektører de forventede, der ville komme tilbage i 2009. Og jeg tvivler på, at det reelt er det, der er på vej. Og nu siger jeg noget, som man skal passe på med at sige, fordi jeg falder lidt i hak med ham, kreditchefen. Fordi jeg ser nemlig, at bankerne er blevet meget mere stringente omkring, hvordan de låner penge ud. Hvis jeg vil låne penge til et hus, så skal jeg jo have noget af udbetaling, og hvis jeg vil købe et hus i København, så skal jeg have endnu mere udbetaling. Så man prøver at kigge på, jamen, hvor markederne er overophedet, og så stiller man høje krav til det. Tilbage i nullerne, der kunne man bare sige, hvis ens bank sagde nej til at vil låne en penge, jamen, så spørger jeg en anden, og så vil den anden måske sige ja, fordi så kunne de få en ny kunde. I dag har Finanstilsynet lavet regler for, hvordan man skal låne penge ud til f.eks. huskøb, og derfor kan man ikke bare gøre det. Så jeg tror, der er lidt mere styr på det i den finansielle sektor. Jeg lover, at der er mere styr på det, men det er min observation, at der er det. Man skal passe på med at lytte til alle de her forudsigelser, fordi ja, markederne de svinger, økonomierne de svinger, det går godt, og så går det skidt. Sådan det altid været. Hvis man har læst i Bibelen, så har man måske læst om det her med 7 gode år og 7 dårlige år. Andre har fundet nogle andre eksempler på det, hvis man tager og kigger udenfor Bibelen. Så for eksempel en, der hedder Jukler, han har fundet sådan nogle 9-års cykler i økonomien, som andre så har prøvet at påvise, at de stadigvæk er der. Og Kondratjev, han fandt sådan nogle 54-års bølger, da han sad og kiggede på det over i Rusland. Man kan ikke sige, nu er det gået 9 år, det er nu, den starter, den anden bølge, eller noget i den stil. Det er bare nogle indikationer for, hvornår det vil være. Og det vil altid være sådan, at det går godt, og det går skidt. Men når man kommer med de her forudsigelser, så kan det jo faktisk også have en selvopfyldende effekt på, hvordan det kommer til at gå. Hvis mange går og siger, at det kommer til at gå dårligt, hvis der er meget i medierne, som sidder til TV-avisen, når man læser avisen, så står der, uha, pas på, man skal stramme op, og der er eksperter ude og sige, nu skal vi passe på, og man skal ikke tage munden for fuld, og pas på, og så videre, og så videre. Jamen, så får det en selvopfyldende effekt, fordi så vil nogen, som er beslutningstager i virksomheden, begynde at sige, vi holder lidt igen med investeringerne. Nej, vi skal ikke ansætte nye nu. Vi prøver at se, om vi kan klare os med dem, vi har. Ja, vi har brug for mere plads, men vi prøver lige at starte med at bare få en midlertidig halv, som vi kan sætte tingene ind i, eller hvordan det nu er, man gør. Men binder ikke an med store investeringer i sådan et miljø. Det kommer til at påvirke for eksempel byggesektoren. Det kommer til at påvirke alle de her, som jeg nævnte tidligere, som har valgt at sige, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde noget andet at lave. Jeg har ikke noget, men jeg satser på, at jeg kan finde noget. For hvis de ikke kan få noget, så påvirker det jo deres private økonomi, at de står uden arbejde. Men det er svært at spå om, hvornår det starter, og det er rigtig svært at spå om, hvornår det kommer til at ramme en. Og meget tyder jo på, når man kigger på økonomierne i et historisk perspektiv, at over tid, så noget, der tyder på, at tiden er med investorerne, tiden er med markederne. Vi har i hvert fald set, at aktier som regel har hentet det tabte, som man har tabt i nedgangstider i en efterfølgende periode. Det har nogle gange taget lidt længere tid, end det har gjort i andre situationer. Men noget tyder på, at hvis man sammenligner det med et casino, det at investere i aktier, så er markedet med investorerne i modsætning til på et casino, hvor der er casinoet jo med sig selv, da man får jo ikke udbetalt ret mange af de penge, man indbetaler samlet set. Men det gør man på investeringsmarkederne. Der er en tendens til, at markederne stiger over tid. Nogle taler om de her mellem 6-8%, man kan få i afkast på aktier. Og så er der jo perioder, hvor det er højere, og så skal der jo være perioder, hvor det er lavere. Og det er der, hvor vi står lige i øjeblikket. Jeg ændrer ikke noget ved min strategi. Jeg holder fast i, hvordan jeg investerer, og det har jeg jo nævnt i nogle af de andre podcast, og ellers så kan I jo læse om det i den bog, jeg har skrevet, der hedder Når hulemænd investerer. Det var måske også en idé at tage den med på sommerferie. Den kan sagtens læses på en strand. Næste gang du støder på en overskrift, hvor et finansorakel kigger ind i fremtiden og siger, at noget det vil gå skidt, så skal du måske gøre dig selv den tjeneste og bladre videre. Lad være at læse den artikel, bare hop den over. Og så i stedet for, når det drejer sig om dine investeringer, huske på mit råd om køb, slap af og bliv rig. Som sagt, så er jeg på vej på sommerferie. Det her det er den her sæsons sidste afsnit af Investering på Hjernen. Jeg vender tilbage i løbet af september. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skulle du måske overveje at gøre det, nemlig at abonnere på podcasten, der hvor du normalt hører den. Så får du notifikationen, når jeg begynder på anden sæson, og det glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang med. Monique, at jeg også igen får besøg af Jens Scherning. Det var ham økonomen fra Agrokura, som lovede, at inflationen ikke vil stige videre. Og det skal jeg da lige prøve at følge op på. Så vi har faktisk også en halv aftale om at mødes og starte op på Investering på Hjernen til efteråret. Og så leder jeg også efter dig. Jeg leder efter helt almindelige investorer, der er interesseret i eller har lyst til at dele deres investeringsoplevelser med andre helt almindelige investorer. Hvordan du er kommet i gang med at investere? Hvad har du lært, mens du har investeret? Har du en strategi? Hvad har du synes var bøvlet? Hvordan du er kommet i gang? Det vil jeg gerne snakke med flere investorer om. Og det er jo i det segment, jeg kalder ny på markedet. Du behøver ikke at være ny, men på et tidspunkt var du det, og det vil jeg gerne dele med mine lyttere. Tusind tak, fordi I lytter med. Det betyder en hel masse for mig, at I gider det. Og jeg håber, at I vil med mig videre på min læringsrejse her som podcastvært, hvor jeg tager rundt og besøger flere til efteråret. Der vil nok også være flere genganger, fordi jeg synes, nogle af dem havde noget spændende, som vi kunne snakke videre om. I øvrigt, hvis du har lyst til det, så kan du også stadigvæk nå at købe en investering på hjernekoppen. Det gør du inde på averagejoe.dk, hvor du også kan læse blogs om investering og en hel masse andet om, hvordan vi agerer som investorer, når vi investerer. Tusind tak, fordi I har lyttet med på Investering på Hjernen. Jeg er tilbage til efteråret. God sommer. Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai. Thank you.